สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิวๆโคซี่พอดแคสต์นะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะฮะกลับมามีเรื่องราวดีๆอะไรก็นำมาแบ่งปันกันโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะประเดี๋ยววันประเดี๋ยวคืนจริงๆนะฮะว่าจะเนี่ย รู้สึกอีกทีก็ออกพรรษาซะแล้วนะครับการออกพรรษานี่ก็เป็นกิจของพระส่วนการฟังธรรมะก็เป็นกิจของพวกเราวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆอยากจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยแล้วก็ได้เลิกออกพรรษาพอดีนะฮะเรื่องนี้ก็คือจังหวะมันได้นะก็ไม่ได้ดูเลิกดูยามอะไรขนาดนั้นนะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นี่ก็เพิ่งหายจากอาการป่วยมานะครับก็ปีนี้นี่ก็เป็นอยู่2ครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกเลยที่เพิ่งเคยมีอาการป่วยขนาดนี้นะคือเป็นคนที่สุขภาพดีมาตลอดเลยนะแต่พอมาปีนี้นี่ก็2ครั้งครั้งแรกนี่คือช่วงเดือนกรกฎาสิงหาก็คือเหมือนกับกล้ามเนื้อมันเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมก็นั่งกับพื้นคือนั่งสมาธิเนี่ยนะครับไม่ได้เลยแล้วก็นั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้อยู่ได้2อริยบทก็คือยืนกับนอนนะช่วงนั้นนี่ก็เวลาจะทำสมาธิก็คือใช้วิธีการเดินโยงกลมหรือไม่ก็นอนแล้วก็ทำสมาธิเอาแต่มันก็ไม่ฟินเหมือนกับเรานั่งสมาธิอ่ะนะฮะแต่ก็หายมาแล้วนะครับก็ไปทำกายภาพไปทำดูแลสุขภาพเราเองด้วยนะฮะไม่ให้นอนดึกคือถึงแม้ว่าเราวัดเข้าเราไม่ดื่มเนี่ยแต่ติดที่ตอนกลางคืนเราก็ชอบนอนดึกเนี่ยนะฮะให้การนอนดึกนี่มันมีผลจริงๆนะครับหลังๆนี่ผมก็เลย4ทุ่มแต่ก่อนนี่5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเรื่องปกติใครที่ชอบนอนดึกเป็นเรื่องปกติเนี่ยผมก็คิดว่าในอนาคตระยะยาวก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหน่อยนะฮะผมเองนี่ปีนี้เนี่ยไอ้ครั้งแรกที่เป็นตรงไหล่ซ้ายเนี่ยพอไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยใจมันก็แฟบๆไปเหมือนกันคือปกติเวลาทำงานหรือเคลียร์งานอะไรเสร็จก็จะไปนั่งสมาธิตอนเช้าตื่นมาก็จะไปนั่งแล้วเวลานั่งเนี่ยมันจะมีจังหวะอารมณ์นึงซึ่งแบบหลวงพ่อท่านบอกเนี่ยมันจะวึบเนี่ยนะมันวึบพอวึบเสร็จเราก็อยู่สภาวะเนี้ยนะครับมีสติอ่ะสติมันจะกลับมาแต่มันจะกลับมาแบบวึบมาพอวึบปุ๊บสติมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆอารมณ์สบายก็จะมาตัวก็จะโปร่งโล่งเบาสบายอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกที่มันเหนื่อยอะไรต่างๆมันจะมาลายหายไปเลยนะเดินมาเนี่ยตัวเบาผมก็จะนั่งสมาธิอย่างเงี้ยทีนี้พอช่วงป่วยเนี่ยมันทำไม่ได้นะพอหายจากป่วยเนี่ยผมก็ทำหลายอย่างกันนะให้มันหายเนี่ยโอ้ทั้งทานพวกผักต้มพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกตินี่ไม่ค่อยกินอ่ะตอนนี้เปลี่ยนเลยนะครับแทบจะวีแคนเลยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องอาหารเรื่องวิธีแก้ยังไงก็เดี๋ยวก็คิดว่าจะมาเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือช่วงเดือนกรกฎาสิงหาเป็นอยู่ประมาณเกือบ2เดือนได้นะก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนั้นก็หยุดไปหลายอย่างเลยแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะมาเล่าธรรมะให้เราฟังนะในช่วงนั้นมาช่วงเดือนนี้อีกนะครับที่เป็นข้างขวาแทนคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นข้างซ้ายเนี่ยผมก็ไปกราบพระเจดีย์นะครับเวียนพระทักษิณทุกวันแล้วก็อธิษฐานจิตบอกว่าถึงแม้จะป่วยยังไงก็ขอให้ยังสามารถนั่งสมาธิได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะพอครั้งที่2ได้ป่วยเนี่ยสามารถนั่งสมาธิได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะคืออยู่ในท่านั่งเนี่ยไม่มีการเจ็บการปวดเลยนะแต่พออยู่ในท่ายืนกับท่านอนเนี่ยโอ้ยปวดเหลือเกินนะคือกล้ามเนื้อมันเหมือนมันฉีกอ่ะแล้วมันยกแขนขวาไม่ขึ้นเลยอ่ะเราก็เลยนึกในใจนะว่าคำอธิษฐานมันจะศักดิ์สิทธิ์เกินปุยมุ้ยเนี่ยพออธิษฐานว่าอย่างน้อยก็ขอให้ได้นั่งสมาธิได้นะป่วยยังไงเนี่ยแบบไม่มีอาการที่มันทำให้ใจของเรามันกระเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันได้อย่างน้อยจริงๆวันหลังท่านผู้ฟังเนี่ยนะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยขอไปแบบเต็มๆเลยแล้วกันนะฮะอย่างผมตอนนี้ก็ขอให้นั่งสมาธิได้คือไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยป่วยก็แค่อ๋อป่วยเหรออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะไอพออธิษฐานอย่างนี้ก็เล่นอย่างนี้เหมือนกันแหมเก็บทุกเม็ดเลยว่าเฮ้ยวิบากกรรมเรานะทำให้ ผมเองนี่ในช่วงที่ผ่านมานี่ก็ได้คิดหลายอย่างเลยนะหลังจากที่คุยกับพวกเราบ่อยๆใช่ไหมครับว่าให้นึกถึงมรณานุสติอย่าประมาทอย่าเพลิดเพลินในวัยของเราแต่พอได้รับเจอเหตุการณ์จริงๆเนี่ยนะฮะมันทำให้เหตุการณ์จริงๆก็คือป่วยความป่วยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆทำให้คิดถึงคำที่คนโบราณเขาบอกเลยนะว่าไม่เห็นโรงศพมาผิดศาลาใช่ไหม ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยนะคือทำให้พออยู่ใกล้ความเจ็บความป่วยมากๆมันก็ทำให้นึกถึงมรณานุสติมากขึ้นจริงๆแล้วความสุขภาพดีของผมที่เคยมั่นใจตัวเองมาโดยตลอดเนี่ยนะเพราะเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่พอเจ็บป่วยครั้งนี้นี่ก็เลยกลับมาถามตัวเองกันนะเหมือนกับที่มีคนเคยถามเรานะว่าคุณมีอะไรเป็นของตัวคุณเองบ้างเนี่ยนอกจากโรคประจำตัวมาเจอกับตัวเองครั้งนี้แล้วก็รู้แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ fit and firm เหมือนกับสมัยก่อนแล้วทำให้ในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาผมก็เลยตั้งใจไว้นะครับว่าจะนั่งสมาธิปกตินั่ง3ก็เลยพอช่วงหายจากการป่วยเนี่ยมันเข้าพรรษามาสักพักหนึ่งผมก็เลยนั่งให้ได้สักวันละ3ชั่วโมงครึ่งก็นำบุญที่นั่งสมาธิวันละ3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมาฝากกับพวกเราทุกๆท่านเลยนะครับสาธุนะแต่ก็แบ่งเวลาหน้าดูเลยแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งนะครับในช่วงที่ป่วยก็มีพี่ๆน้องๆเนี่ยที่คอยดูแลนะครับแล้วคอยให้กำลังใจกันบางทีดูเราเองเนี่ยนะข้างนอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเราป่วยแต่ว่าเห็นเราแบบไม่ alert เหมือนแต่ก่อนนะฮะคือนิ่งๆอ่ะคือปกตินี่จะเป็นคนที่ชวนคุยนะฮะสนุกสนานเฮฮาเนี่ยประมาณนี้นะครับตอนที่นั่งกินข้าวด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ฮะอ้าวป่วยอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเพราะดูแบบภายนอกเรานี้มันก็ดูแบบปกติอยู่เนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับอย่างนึงสุขภาพเราก็มันก็ไม่ได้ดีเหมือนกันหน้าตาของเราเสมอไปอ่ะเนาะซึ่งมันก็เป็นโชคดีอย่างนึงอีกอย่างนึงนะครับที่ผมเองเนี่ยชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมรออฟกรรมมาเนี่ยนะผลจากการที่เราเป็นมันก็ล้วนมีสาเหตุมาจากเหตุที่เราได้เคยประกอบไว้ในอดีตนั่นเองนะฮะก็คือกฎแห่งกรรมกรรมที่เราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยคือการกระทำทุกอย่างของเราเนี่ยล้วนมีกฎรองรับอยู่ทั้งสิ้นเลยดังนั้นที่เราได้มาศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าเราศึกษาแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนอับเฉาเหงาหงอยหงอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท้อแท้ชีวิตหรือจะปล่อยมันไปตามยถากรรมไม่สู้ชีวิตหรือหนีปัญหาก็ไม่ใช่นะฮะคือพอได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะสอนให้เรานะครับได้เรียนรู้ให้เข้าใจนะครับว่าเราเนี่ยพฤติกรรมของเรามีผลต่อวิบากกรรมนะไม่ว่าเราจะคิดพูดหรือทำล้วนมีผลทั้งสิ้นตัวเราเองก็จะได้ไม่ทุกข์มากไงแล้วก็ในเวลาที่เราประสบความทุกข์เราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเนาะมันเป็นเพราะวิบากกรรมของเรามาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ใช้หลักวิชาเนี่ยนะในการสู้กับชีวิตชีวิตที่มันเกิดขึ้นนี่แบบมวยหลักอย่างเนี้ยนะฮะไปตั้งหลักตั้งหลักก่อนเราก็จะได้คิดหาทางออกอย่างถูกหลักวิชาไม่ใช่ไปดื่มเหล้าเล่นการพนันเที่ยวเตะผูกคอตายอะไรอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเวลาที่เราได้ประสบความทุกข์เนี่ยมันก็จะนึกถึงธรรมะฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งคือเราก็จะยอมรับนะครับว่านี่มันก็เป็นเหตุที่เราได้เคยประกอบเอาไว้ในอดีตนะเนาะเป็นวิบากกรรมเราที่เราทำมาเองไม่ใช่ใครทำเราทำเองแล้วก็ไม่ได้มีใครมาลิขิตด้วยเมื่อเราทำเองเราก็ต้องแก้พอเจอแล้วเราก็ต้องอดทนแล้วก็สร้างความดีหนีไอ้ตัวกรรมทำความดีเนี่ยให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะฮะเจริญภาวนาพอฝึกใจนิ่งๆเนี่ยตั้งหลักได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีดวงปัญญาแล้วก็จะมีกำลังใจด้วยคือตัวเราเองเนี่ยนะครับมันก็จะรู้วิธีแล้วก็กำลังใจอย่างมหาศาลที่จะแก้ปัญหาให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหาย แล้วเราเองก็จะรู้ว่าปัญหาบางอย่างนี่มันแก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้อันไหนที่แก้ได้ก็จะแก้ไปแต่ปัญหาแก้ไม่ได้เราก็จะรักษาใจไว้ให้ใสๆไม่ให้เราทุกข์ใจไปมากกว่านั้นแล้วตัวเองก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองเพื่อที่ว่าภพชาติต่อไปนั้นเราก็จะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่ในชาตินี้เนี่ยเอาไอ้เจอประสบอยู่ในชาตินี้เลยนะครับมาเป็นเบสไว้ว่าเออมันต้องแก้อะไรชาตินี้ที่มันประสบเหตุอย่างเนี้ยหรืออุปสรรคของชีวิตเนี่ยแหละนะฮะอย่างน้อยก็จะมีอานิสงส์เมื่อเราได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและตัวเราเองก็จะมีพอศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนอกจากคลายความทุกข์ใจไปได้แล้วมันก็จะมีหิริความละอายความเกรงกลัวต่อบาปหิริโอตัปปะด้วยตัวเราเองเลยไม่ใช่ว่าที่ไม่ทำบาปเพราะกลัวกฎหมายหรือกลัวอะไรแต่ที่เราไม่ทำเนี่ยเพราะว่ามันเสียศักดิ์ศรีนะความเป็นมนุษย์เราอยากที่จะรักษาคุณภาพของใจเนี่ยให้มันสูงให้มันส่งขึ้นเอาไว้จนกระทั่งเราเกิดความละอายในตัวของตัวเองแล้วก็เกรงกลัวต่อผลของบาปเพราะรู้แล้วว่าถ้าเราทำพฤติกรรมอย่างนี้นี่อบายมันก็จะเป็นที่ไปซึ่งก็จะมีความทุกข์ทรมานกว่าในโลกมนุษย์นี่มากมายนักเราก็จะอดทนทนหิวบำเพ็ญตำบะอย่างนี้นะฮะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคไปได้ปัญหามีก็แก้ไปงานมีก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งเราก็จะทำพร้อมๆกันไปอย่างนี้นะครับนี่เมื่อเราได้มาศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมทำความดีไม่ต้องรอทำตอนแก่เพราะชีวิตคนเราไม่แน่จะอยู่ถึงแก่หรือไม่วันนี้จึงได้มีโอกาสมาเราทำมาให้กับพวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะทำบุญเราก็หวังจะได้บุญอยู่แล้วใช่ไหมครับเราทำมาให้คุณก็หวังจะได้ใจ บุญที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ผมทำนี่ก็เป็นบุญที่ผมปลื้มเลยนะฮะคือได้เป็นเจ้าภาพทำพรหมที่อาจสงก็ขอนำบุญนี้มาฝากกับพวกเราทุกๆท่านเลยนะครับสาธุขอให้ได้บุญนี้เท่าๆกันปลื้มปลื้มปลื้มอย่างไรแหมคนเรารู้สึกดีต้องมีเหตุผลเลยเนาะคือผมเองเนี่ยฟังเรื่องกฎแห่งกรรมใช่ไหมฮะที่หลวงพ่อท่านเล่าบ่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็ออกมา 1,023 ตอนแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าฟังไปกี่ตอนผมคิดว่าน่าจะเกิน800ตอนอะนะครับเกินชัวร์แล้วฟังไปบ่อยนะฮะก็พยายามหาข้อสรุปว่าในบรรดาบุญทั้งหลายเนี่ยบุญอะไรที่ถือว่าเป็นบุญที่หนักๆนะถามว่าทำไมเราจะต้องโฟกัสบุญหนักๆก่อนคือที่จำเป็นจะต้องโฟกัสเพราะว่ากำลังทรัพย์มันก็มีจำกัดนะฮะเลยจำเป็นจะต้องโฟกัสเลยด้วยคือปัจจัยเราก็มีจำกัดเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีทรัพย์เหลือจะคานาเนี่ยนะครับเราก็ลงทุนสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทดลองวิจัยอะไรก็ว่ากันไปแต่เราไม่ได้มหาเศรษฐีนี่นะครับฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาดูว่าเป็นบุญอะไรที่เป็นบุญใหญ่ซึ่งบุญใหญ่ๆที่เคยฟังหลวงพ่อท่านมาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือบุญบวชพระบุญบวชพระนี่เป็นบุญที่ใหญ่ขนาดไหนเป็นบุญที่ตัดอบายไม่ให้ไปมหานรกเท่าที่ฟังมาจาก 1,023 เคสนะซัตตี้เนี่ยนะไม่มีคนไหนเลยที่บวชแล้วไปมหานรกศูนย์หลวงพ่อท่านบอกเองด้วยนะฮะบอกเองด้วยว่าอย่างน้อยก็อย่างมากก็ยมโลกนะยมโลกเปรตอสุรกายยังมีโอกาสไปอยู่ถ้าบวชมาแล้วยังทำตัวแบบเละเทะอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดบวชถ้าเกิดบวชแค่วันสองวันที่ยังไม่ทันรู้ซึ้งถึงชีวิตของสมณะนี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าบวชแค่7วันแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยดีเนี่ยตายในขณะที่อยู่ผ้าเหลืองเนี่ยก็ยังไปดีเลยทีนี้พรหมที่ทำไปเนี่ยก็เป็นพรหมที่ปูอยู่บนอาสงอันนี้พรหมแรกพรหมที่สองก็คือพรหมที่ปูพื้นนะครับที่สาธุชนหรือว่าเวลาพระหมู่มากมาทำสังฆกรรมด้วยกันเนี่ยก็คือพรมในพื้นโบสถ์นี่เองก็เป็นพรมอันที่สองอันที่สามก็เป็นพรมที่ เวลาจะบวชพระก็จะมีพระคู่สวดมาถามอันตรายิกธรรมกับสามเณรนะฮะอันนี้คือพรหมที่3พรหมต้อนรับพระอุปชาพรหมที่4แล้วก็เป็นพรหมปูสำหรับทางเดินของนาคที่กำลังจะบวชเนี่ยนะฮะอันนี้มีอีก3พรหมคือเรียกได้ว่าเป็นเจ้าภาพพรหมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะที่เกี่ยวกับการบวชเพราะว่าผมมาเห็นแล้วว่าบุญที่เกี่ยวกับการบวชเนี่ยมันบุญใหญ่จริงๆนะถึงแม้ไม่ได้บวชเองนะครับอย่างครั้งก่อนที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยถึงแม้ไม่ได้บวชเองนะแต่เป็นเจ้าภาพที่ลูกชายบวชก็จากมหานรกก็ไปอุสธานรกแต่จะนรกกลุ่มไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกนะฮะที่แบบถ้าลองต้องไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างวิบากกรรมที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันหนักเวลาบุญมันส่งผลเนี่ยหรือบาปมันส่งผลมันก็จะเรียงตามลำดับใช่ไหมฮะตามความหนักความบ่อยความทำก่อนตายแล้วก็กรรมเล็กกรรมน้อยนี่มันก็จะเรียงตามอย่างนี้นะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราก็มีเหมือนกันนะบางเคสที่บูชาเจดีย์ทุกวันนะครับฟังธรรมะเป็นประจำมีบุญอะไรก็ทำเนี่ยส่งไปให้ลูกๆทำแต่สุดท้ายเนี่ยฆ่าตัวตายถามว่าบูชาเจดีย์ทุกวันด้วยเนาะแล้วก็มีบุญอะไรก็ทำอย่างเนี้ยถามว่าจะมีอบายเป็นที่ไปไหมเขาลูกๆ ก็ไม่สบายใจนะฮะที่คุณพ่อดันไปยิงตัวตายอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าบุญที่ทำไปเนี่ยก็ช่วยนะตัดรอนวิบากกรรมได้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าวิบากกรรมในการฆ่าตัวตายเนี่ยมันหนักจากหนักก็ต้องไปมหานรกก็ไปอุสธานรกแทนท่านก็เล่าให้ฟังอันนี้มันก็ถือว่านอกเรื่องแล้วกันเนาะผมฟังแล้วก็โอ้เห็นใจเขานะในตอนที่ไปเป็นอยู่ในอุสธานรกนี่ก็นายนิรบาลก็จับเอาหัวยัดเข้าไปในลูกโม่เนี่ยตัวก็ไม่ใช่เล็กด้วยนะในสัตว์นรกเนี่ยลูกโม่ก็ยิงตึ้มหัวระเบิดแล้วหัวก็งอกมาใหม่อย่างเงี้ยอย่างนั้นนี่ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะเป็นที่จะต้องเก็บบุญของเราเนี่ยไว้ให้ดีท่านที่มาฟังแบบหลงๆเข้ามาฟังเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าผมก็พูดเผื่อๆเนาะการที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ไว้บ้างเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีความรู้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าภพนี้ภพหน้าเนี่ยภพนี้มันมีอยู่แล้วก็เราก็อยู่เนี่ยถ้าภพหน้ามันไม่มีจริงเราก็เจ้ากันไปนะฮะก็จบไปเจ้าไปถึงแม้เรียนรู้มาเนี่ยมาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมไปเนี่ยแต่พอถ้าเกิดว่าไม่รู้แล้วดันพบหน้ามีจริงอย่างนี้เจ๊งแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเอ้ยพบหน้ามีจริงแล้วเรามีความรู้ด้วยว่าต้องทำยังไงแก้ไขยังไงเนี่ยสั่งสมความดีไปอย่างนี้เจ๋งนะมีเจ้ามีเจ๊งมีเจ๋งก็อยู่ที่เราจะเลือกท่านที่มาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ไปนะว่าชีวิตของคนเรานี่มันไม่ได้จบแค่ในภพชาตินี้มันยังมีภพหน้าภพต่อไปอีกแล้วสิ่งที่เราทำในภพชาตินี้ก็จะเป็นผลให้ในภพชาติต่อไปเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งนั้นดังนั้นในเมื่อชาตินี้เนี่ยเราต้องรีบประกอบเหตุในเมื่อเราต้องรีบประกอบเหตุเนี่ยแล้วเหตุอะไรที่เราควรที่จะต้องทำก็คือการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วในการทำทานเนี่ยบุญอะไรที่เป็นบุญใหญ่ๆที่เราควรทำหนึ่งในนั้นก็คือบุญบวชนี่แหละบุญบวชนี่ใหญ่มากแม้แต่คนชวนบวชนี่ก็ได้บุญเยอะนะบุญเยอะขนาดที่ว่าตัดจากมหานรกเช่นเดียวกันยิ่งตัวเองได้บวชเองนี้ก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่เลยบุญพรหมที่ผมได้ทำเนี่ยผมก็ชวนนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยที่คุ้นๆกันเนี่ยนะฮะหรือถ้าเกิดใน Facebook ก็เรียกว่า closest friends ชวนที่แบบคุ้นๆกันหน่อยนะครับมาทำใครที่เข้ามาบวชแล้วก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้อานิสงส์ไปกับเขาด้วยกับผู้ที่บวชนั้นด้วยยิ่งถ้าเกิดเขามาบวชแล้วเขามีประสบการณ์ภายในนั่งธรรมะเห็นผลดีเปลี่ยนจากคนที่เคยเจ็บเคยแสบมาแล้วก็เป็นคนดีเราก็ได้บุญไปกับตรงนี้ด้วยกับเขาทุกๆบุญเลยคนที่มาบวช1คนเราก็ได้1คนมาบวช10คนก็ได้10คนมาบวช100คน1,000คนก็ได้ไปกับทุกๆคนเลย นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอธิษฐานเป็นประจำด้วยนะเวลาผมทำทานเนี่ยคือฟังหลวงพ่อท่านสอนมาทำทานก็ขออย่าให้ตรณีในการทำทานทำทานไปแล้วก็ขอให้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเรื่องแรกผมก็เอออะไรก็บุญต่อบุญเนี่ยคืออะไรเอ่ยนะบุญต่อบุญนี่ก็คือพอเราทำไปแล้วแทนที่จะได้หนึ่งต่อก็ได้สองต่อสามต่อไปเรื่อยๆมันก็บุญที่ผมได้ทำพรหมไปเนี่ยแหละนะก็ได้สองต่อสามต่อคือผู้ที่มาบวชผมก็ได้บุญไปกับเขาด้วยนอกจากทำบุญที่ทำพรหมไปโดยตรงๆแล้วนะคนที่มาบวชหรือคนที่มาใช้ศาสนสถานตรงนี้ก็ได้บุญไปกับเขาด้วยเออนอกจากนี้เขาทำบุญอะไรไปที่มันดีๆเราก็ได้ด้วยเพียงแต่ไม่ได้เนื้อเหมือนกับเขานะเออเจ้าตัวนี่ได้เยอะที่สุดตัวเราเองอาจจะได้ 1% 2% แต่ได้อย่างนี้เนี่ยนะนี่เรียกบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติแล้วบุญเนี่ยมันต้องทำตอนเป็นถามว่ามันสำคัญยังไงทำตอนเป็นเนี่ยเคยมีคนเขียนเรื่องราวมาถามหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับว่าในขณะที่ผมจำไม่ได้นะว่าเป็นแบบคุณพ่อหรือเป็นพี่ชายน้องชายอะไรอย่างเงี้ยที่กำลังป่วยอยู่เขาก็ได้ให้ญาติท่านเนี้ยนะครับสมมุติว่าเป็นคุณพ่อแล้วกันที่กำลังป่วยอยู่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยทำบุญสร้างองค์พระก็เลยสร้างคุณพ่อก็จบศีรษะแล้วก็ยื่นไปให้ลูกเนี่ยทำบุญสร้างองค์พระไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะสร้างอีกองค์หนึ่งแต่ก็ไม่ทันคือคุณพ่อท่านเสียชีวิตไปก่อนก็เลยทำให้ท่านเนี่ยตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็เขียนเรื่องราวมาถามกับหลวงพ่อท่านนะครับว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยมันจะได้บุญเท่ากันไหมระหว่างทำตอนที่ท่านมีชีวิตกับตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านผู้ฟังมาถึงตรงนี้นี่เท่ากันไหมฮะองค์พระเหมือนกันร่วมบุญเท่ากันไหมตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ให้คำตอบมานะครับว่าไม่เท่ากันเพราะตอนที่ท่านเสียชีวิตคือตัวท่านทำด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าตอนที่ทำไปหลังจากเสียชีวิตท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นการอุทิศบุญไปให้กับท่านการทำด้วยตัวเองก็จะได้เนื้อทำบุญไปเนี่ยได้เนื้อทำด้วยตัวเองเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าอุทิศไปกับท่านมันไม่ได้เหมือนกับตัวท่านทำด้วยตัวเองมันได้นิดๆแต่ได้ดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จึงจำเป็นจะต้องทำบุญแล้วก็ต้องทำด้วยตัวของเราเองนะฮะยิ่งเรามีญาติผู้ใหญ่กำลังเจ็บกำลังป่วยอย่างเงี้ยให้รีบทำให้ท่านอย่าไปรอให้ท่านเสียแล้วก็อุทิศไปให้มันไม่ได้เหมือนกับทำด้วยตัวเองหรอกเหมือนกับกินก๋วยเตี๋ยวอะนะกินก๋วยเตี๋ยวกินโอเลี้ยง หลวงพ่อชอบยกตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวโอเลี้ยงเนี่ยนะฮะกินเองเนี่ยกับคนอื่นกินให้แล้วบอกรสชาติอร่อยได้ไม่เหมือนกันนะแต่พอนึกได้อันนี้ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังเลยนะฮะแล้วที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะก็คือตอนนั้นฟังธรรมะที่หลวงพ่อท่านเล่าแล้วก็เออเรื่องนี้เนี่ยชอบคือมีคนถามหลวงพ่อท่านนะครับว่าเอมีครั้งนึงเนี่ยพระรูปนึงท่านบวชได้7วันแล้วก็เสียชีวิตไปเพิ่งบวชได้7วันเองนะผ้าเหลืองยังห่มไม่ทันเป็นเลยอ่ะห่มยังไม่ทันหายแข็งเลยผ้าเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ทำไมถึงได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเนี่ยเออในขณะที่พ่อแม่พี่น้องที่ทำบุญอุทิศไปให้เนี่ยบุญใหญ่ๆเลยสร้างองค์พระสร้างเจดีย์อะไรต่างๆเนี่ยส่งไปให้ถึงไม่ได้เยอะเหมือนกับพระที่เพิ่งบวชแค่7วันน่ะเพราะอะไรคือท่านก็ได้ให้คำตอบมาว่าคือผู้ที่ผมจะบอกนี่ก็คือบุญบวชเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่ยังไงเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือเหมือนกับที่บอกไปเนี่ยคือการที่ท่านบวชมันก็คือท่านบวช ด้วยตัวของท่านเองนะแต่ว่าการที่เราอุทิศบุญไปให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติสนิทมิตรสหายที่เสียไปเนี่ยมันก็เป็นการอุทิศไปให้มันผลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วบวช ด้วยตัวเองมันก็ย่อมได้อานิสงส์มากกว่าข้อที่2เนี่ยก็คนที่มาบวชเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะรักษาศีลเนี่ยให้บริสุทธิ์มากกว่าอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ใช่ไหมครับคารวาสนี่เป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีอย่ากระนั้นเลยการบรรพชานี่เป็นทางปลอดโปร่งถามว่ามันเป็นการคับแคบยังไงอยู่เป็นพระต่างหากที่มันคับแคบใช่ไหมไปไหนก็ไม่ได้ไม่สะดวกจะขึ้นรถลงเรือเนี่ย ขึ้นรถไฟฟ้าทีก็ติดๆขัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคารวะต่างหากที่มันปลอดโปร่งหรือเปล่าทำไมถึงตรัสเช่นนั้นเล่าในที่นี้เนี่ยหมายถึงที่บอกว่าคารวะคือการครองเรือนเนี่ยมันเป็นทางคับแคบเนี่ยคือหมายถึงจะทำอะไรก็จะมีโอกาสที่จะเกิดวิบากสูงมันก็เลยคับแคบเนี่ยทำนั่นก็เดี๋ยวก็มีเวรมีกรรมตรงนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนก่อให้เกิดวิบากทั้งสิ้นนะกฎแห่งกรรมทำอะไรก็เป็นกฎหมดทั้งความคิดคำพูดหรือการกระทำมีล้วนมีวิบากทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เล่านอกเรื่องให้ฟังแต่คิดว่าน่าจะเข้ากับสถานการณ์ในยุคนี้แล้วก็กับพวกเราเองที่ชอบฟังหรือชอบคอมเมนต์ในข่าวนะหรือไม่คอมเมนต์หรือคิดนะช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ใช่ไหมฮะที่ฮามาสอิสราเอลเนี่ยมันลบกันรัสเซียยูเครนมันเกิดเหตุการณ์การลบกันขึ้นเคยมีครั้งหนึ่งมีคนถามหลวงพ่อท่านนะครับว่าทำไมเขาต้องไปเกิดอยู่ในประเทศที่มันมีสงครามคือคนถามนี่เป็นคนคองโกคนแอฟริกาเนี่ยคองโกผมก็มีเพื่อนนะฮะเป็นคนคองโกอยู่ตอนอยู่สวีเดนเนี่ยชื่อบาฮาติพูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยนะเขาบอกประเทศเขานี่ผมก็ถามเขาประเทศเขาเล่าให้ฟังโอ้ยฆ่ากันพอประเทศเขามีเพชรมีพลอยมีทองคำอ่ะเอากันตายอ่ะแล้วก็มีสงครามระหว่างเผ่ากันลบกันตลอดเลยก็อยากรู้ว่าทำไมตัวเองต้องไปเกิดอยู่ในประเทศที่มันลบกันท่านก็เล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาเนี่ยอย่างของคุณคองโกคนนี้นี่เพราะว่าในอดีตเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบในการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามคือเคยเป็นพ่อค้าแล้วก็อยู่ระหว่างเมืองอ่ะแล้วก็พอกลับมาที่เมืองตัวเองก็จะเล่าเรื่องสงครามระหว่างเมืองให้กับชาวบ้านฟังพอเล่าแล้วก็จะใส่เอฟเฟกต์ใส่อารมณ์เนี่ยยิ่งฝ่ายที่ตนเองไม่ชอบเนี่ยพอมีการกระหน่ำการทำลายข้าศึกยิ่งใส่อารมณ์เข้าไปเนี่ยรอบโลกเนี่ยนะเอามาเล่าให้กับชาวบ้านฟังทำให้ตัวเองเนี่ยก็เลยต้องไปเกิดอยู่ในประเทศที่มันมีสงครามลบกันมาตลอดเลยหรืออย่างคนที่แนะนำให้เขามารู้จักกับวัดก็อยู่ในประเทศนี้ด้วยเนี่ยเป็นบาทหลวงถามว่าทำไมตัวเองบาทหลวงคนนี้ต้องมาอยู่ในประเทศนี้ด้วยก็เพราะว่าตัวเองก็แม้ไม่ได้เป็นคนเล่าในเรื่องสงครามแต่ว่าก็เห็นด้วยนิดๆนะครับโดนซะบ้างก็ดีอย่างเงี้ยพวกทั้งสนน้ำหน้าสนน้ำข้างทั้งหลายเนี่ยนะฮะพอวิบากมันส่งผลเนี่ยมันไม่คุ้มลองคิดดูเนี่ยปลูกผักอยู่อิสราเอลอยู่ๆก็โดนกลุ่มฮามาสเนี่ยเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาหมดนะอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งใครที่ไปคอมเมนต์อยู่ในพวกรายการที่เอาเหตุการณ์สงครามมาเล่ากันฟังเนี่ยคุณโชคดีแล้วจะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าของคุณอย่างเงี้ยผมอ่านผมเห็นแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยปากพาไปเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งความคิดคำพูดหรือการกระทำเนี่ยมันล้วนที่จะก่อเหตุเป็นวิบากทั้งสิ้นแม้แต่ความคิดแล้วไปเกี่ยวอะไรกับคารวะเป็นทางคับแคบในการที่เราอยู่ทำภารกิจทั้งหลายเนี่ยนะฮะเป็นคารวะอยู่เนี่ยมันโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยทั้งศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะแม้แต่ความคิดเนี่ยมันก็มีโอกาสทั้งสิ้นเลยแต่ว่าเมื่อบรรพชาไปเนี่ยเข้ามาบวชเป็นพระไปเนี่ยคือกำลังพูดถึงเรื่องบวชไงแหมเมื่อกี้ก็นอกเรื่องไปไกลเลยสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาบวชเนี่ยโอกาสที่มันจะได้กระทำบาปมันยากใช่ไหมฮะมันก็จะถูกตัดไปด้วยศีลด้วยพระวินัยละแล้วทำกิจวัตรกิจกรรมอะไรแต่ละอย่างในวัดเนี่ยมันก็เป็นบุญอีกต่างหากมันไม่เหมือนกับสาธุชนที่เขาจะต้องไปตบตีลบราฆ่าฟันเพื่อให้ได้ปัจจัยมาเลี้ยงชีพบางทีมันก็ไม่ได้ตรงตรงแบบมันต้องไปขโมยไปลักทรัพย์อะไรเขาอย่างนี้นะสมมุติว่าเราไปมีอาชีพขับรถปรากฏว่ารถคันนี้นี่มันเป็นรถขนยาที่คนที่กินเข้าไปเนี่ยจะแท้งลูกถามว่าเรามีวิบากตรงนี้ไหม มีมากเปล่ามากหรือน้อยก็อยู่ที่เจตนาของเราด้วยถ้าเรารู้แล้วก็ก็ไม่เห็นเป็นไรหาเงินอันนี้เราก็จะมีวิบากด้วยแต่ไม่ได้มากเหมือนกับคนผลิตนะแต่ก็มีอย่างเนี้ยอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ว่าพอบวชเป็นพระไปเนี่ยมันโอกาสที่มันจะไปขับรถขนยาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะกวาดวัดนี่ก็ได้บุญแล้ววัดสะอาดเนี่ยคนมาแล้วก็จิตใจสะอาดไปด้วยเนี่ยหรือไปทําความสะอาดพระเจดีย์อย่างเงี้ยคนมาก็ได้บุญด้วยอยู่ใกล้กับพระอยู่ใกล้กับธรรมะตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะได้บุญตลอดนี่ข้อที่2นะข้อแรกก็คือบวชเนี่ยมันเลยที่คนที่บวชเนี่ยได้บุญเต็มๆเต็งๆข้อที่2ก็คือมันโอกาสที่จะไปทําความชั่วอะไรมันน้อยถูกตัดออกไปแล้วข้อที่3ศีลศีลเนี่ยมันก็เหมือนกับภาชนะที่รองรับบุญนะศีลที่มันบริสุทธิ์มันก็จะเป็นการอุดรูรั่วของภาชนะเหมือนชั้นน่ะชั้นก็เอามาอุดรูรั่วของภาชนะใช่ไหมฮะไม่ให้มันรั่วมันไหลเราทำบุญอะไรไปศีลบริสุทธิ์เราก็จะได้บุญเต็มๆบุญเนื้อๆบุญเน้นๆอีกทั้งศีลเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวคูณด้วยทำบุญอะไรไปก็จะได้บุญมากสมมุติว่าศีล5ก็คูณ5เข้าไปศีล8คูณ8ศีล227คูณ227แต่เอาที่จริงเนี่ยศีลของพระเนี่ยที่มีนอกพระปาติโมกข์เนี่ยอีกเป็นอสงไขยเลยเยอะนะครับคือทำอะไรไปเนี่ยก็จะได้บุญเยอะยิ่งตั้งใจรักษาศีลทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบวชมาแค่7วันแล้วก็มรณภาพไปจึงได้บุญเนี่ยมากกว่าที่ลูกๆอุทิศไปให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วประมาณนี้และยิ่งพรหมที่ทำไปเนี่ยนะยังอยู่เรื่องพรหมอยู่ครับเนี่ยพรหมที่ทำไปเนี่ยนะให้พระท่านมาบวชท่านมาบวชท่านรักษาศีลตั้งใจบวช40ปี50ปีเราได้บุญนี้ตลอดนี่ผมยังได้ปลื้มกับบุญนี้แหละนะฮะบางทีพวกเราเองที่มาฟังธรรมะเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิไปบ่อยมันรู้สึกเฉยๆอ่ะใช่ไหมแต่การที่ถ้าเราได้ฟังธรรมะไปด้วยนะแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยสองอย่างนี้ต้องทำคู่กันนะฟังธรรมเราก็จะมีข้อมูลนะว่าทำอะไรไปถึงจะดีนะแล้วทำไมเราต้องศึกษาธรรมะทำไมถึงต้องศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างที่บอกไปในตอนต้นนี่เรื่องกฎแห่งกรรมมันดียังไงเนี่ยเรารู้ข้อมูลแล้วแต่เรานั่งสมาธิไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจกำลังใจที่เราจะทำความดีมากขึ้นไปอีกบางทีมันรู้เยอะแต่มันไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังใจนะเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยแต่ผมเองนี่ทั้งฟังใช่ไหมทั้งปฏิบัติธรรมไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาเสมอว่าบุญไหนที่เราจะควรที่จะทำเนาะที่จริงอยากทำทุกบุญนะฮะใครมาบอกบุญผมก็ไม่ขัดนะทำมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าแหมชีวิตของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดใช่ไหมข้อจำกัดจากทรัพย์สมบัติก่อนละชัดเจนเลยเงินในบัญชีเราอ่ะมีเท่าไหร่ข้อจำกัดข้อที่สองก็คือสุขภาพร่างกายของเราชีวิตของเรามันก็มีจำกัดมันไม่ได้ยืนยาวเหมือนกับชาวสวรรค์สุขภาพร่างกายเรามันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับแต่ก่อนเราก็ต้องเลือกทำบุญนะทั้งข้อจำกัดทั้งทางทรัพย์ทางทรัพย์สมบัติรูปสมบัติแล้วก็สติปัญญาของเราสติปัญญาของเรามันก็เติมจากการฟังธรรมนี่แหละฮะนี่ก็คือบุญที่วันนี้นำมาฝากกับพวกเรานะครับบุญแรกก็คือบุญทำพรหมเป็นเจ้าภาพพรหมอันนี้แหละนะฮะปลื้มเลย ก็ให้ได้บุญนี้ด้วยกันเลยนะครับบุญนี้นี่ให้ได้เท่ากันเลยแล้วก็บุญที่ทำประจำเนี่ยเป็นประจำวันแล้วก็ทำทุกๆเดือนก็คือบุญแสงสว่างพระเจดีย์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ทำเพิ่มด้วยปกติจะทำแสงสว่างพระเจดีย์อย่างเดียวเดือนนี้ก็ทำดอกไม้เนี่ยบูชาพระเจดีย์ด้วยช่วงที่ผ่านมาก็ป่วยไงเลยไปทำดอกไม้บูชาพระเจดีย์ด้วยพอไปเจดีย์เขาก็มีดอกไม้บริการเราก็เอาดอกไม้เขามาก็อ่ะทำบุญไปด้วยนะฮะทำบ่อยๆหยิบดอกไม้เขาบ่อยๆก็ทำบุญดอกไม้ไปด้วยแล้วกันนะครับแสงสว่างพระเจดีย์ดอกไม้บูชาเจดีย์แล้วก็บุญต่อมาก็คือบุญบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ก็ได้รวมบุญบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนี่ยนะครับวันละ300บาทนะครับก็ ก็บุญนี้นี่ก็ผมก็ไม่ขาดเลยทำมา10 ปีแล้วคือที่มีวันนี้ได้เนี่ยก็ด้วยมีกัลยาณมิตรซึ่งก็คือหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านเนี่ยนะครับที่มีคำสอนท่านให้เราค่อยๆเติบโตเนี่ยให้ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องของชีวิตก็เป็นบุญที่ซาบซึ้งแล้วก็อยากจะทำไปเรื่อยๆอยากจะทำให้ได้มากยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้ามีมากก็จะทำให้มากกว่านี้บุญต่อมาก็คือบุญที่ทำเป็นประจำทุกเดือนเลยก็คือภัตตาหารพระภิกษุสามเณรยารักษาโรคการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยโคไปด้วย2 ตัวปลาอีก100 กิโลกรัมแล้วก็สำหรับช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็ได้นั่งสมาธิวันละ3 ชั่วโมงครึ่งทำรายการพอดแคสต์ก็มีผู้ฟังธรรมะมากกว่า4 ล้านครั้งละก็วันนี้ก็นำบุญเนี้ยแล้วก็ข้อคิดดีๆจากในช่วงที่ผ่านมาก็มาฝากกับพวกเราทุกๆท่านเลยนะครับก็ขอให้ได้บุญนี้กับผมทุกๆบุญเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเราก็บุญนี้นะครับไปอธิษฐานจิตตัวของเราเองก็ต้องทำตัวของเราเองด้วยนะฮะคือทำบุญด้วยตัวของเราเองด้วยจะได้แบบเนื้อๆนะครับไม่ใช่ได้แบบนิดๆนะครับมาอนุโมทนานี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าได้นิดๆนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้ติดตามรับฟังธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิวๆCozy Cozy Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ